Καλησπέρα. Στο ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετό καιρό έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να αναδείξουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Να προσφέρουμε λύσεις στον πολίτη. Λύσεις όριμες, λύσεις ρεαλιστικές, λύσεις που ανταποκρίνονται στα μεγάλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε μέρα. Να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική στον Έλληνα πολίτη. Αυτό το μήνυμα ελπίδας έφερε και το περασμένο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τόσο στην ομιλία του στις παραγωγές τάξης, όσο και στη συνέντευξη τύπου. Είναι ευχάριστο ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκει ανταπόκριση στην κοινωνία. Αυτή η ανταπόκριση όμως μας γεμίζει με περισσότερες ευθύνες. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Να αναδείξουμε ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπάρχει διέξοδος από τη σημερινή κατάντια. Να δώσουμε στη χώρα μία πορεία αλλαγής. Προχωράμε γνωρίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών κατακτιέται κάθε μέρα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάθε μέρα προσπαθούμε περισσότερο για να γίνουμε πιο πιστικοί, για να γίνουμε πιο χρήσιμοι στους Έλληνες πολίτες. Χθες στη Βουλή, στο πλαίσιο του εορτασμού για την Παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων έκαναν ομιλίες, τοποθετήσεις για το τι σημαίνει η δημοκρατία στις κοινωνίες μας σήμερα. Θα ήθελα να κάνω μία σύντομη αναφορά σε ορισμένα σημεία της ομιλίας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, που πιστεύω είναι εξαιρετικά επίκαιρα για πολλά από τα ζητήματα που συζητιώνται στην επικαιρότητα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στη δημοκρατία υπάρχουν δύο ειδών κανόνες. Υπάρχουν οι γραπτοί κανόνες, αυτοί που αποτυπώνονται στο Σύνταγμα των Ελλήνων, αποτυπώνονται στους νόμους. Και υπάρχουν και οι άλλοι κανόνες, οι άγραφοι κανόνες. Οι άγραφοι κανόνες προφανώς δεν γράφονται, αφορούν συμπεριφορές. Άγραφοι λοιπόν δημοκρατικοί νόμοι είναι να μην διαιρούμε την κοινωνία, να μην τη διαιρούμε σε φίλους, σε κομματικούς και σε άλλους. Άγραφοι δημοκρατικοί νόμοι είναι αυτοί που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στο τι είναι νόμιμο και στο τι είναι ηθικό. Άγραφοι δημοκρατικοί νόμοι είναι αυτοί που προτάσσουν την ισχύ του δικαίου απέναντι στο δίκαιο του ισχυρού. Δεν είναι συμβολή στη δημοκρατία όταν η ατιμωρησία οργιάζει και η ντροπή είναι ανύπαρκτη. Όταν λείπει η τήρηση και ο σεβασμός των κανόνων, όχι μόνο των γραπτών, αλλά και των άγραφων που διέπουν την κοινωνία μας. Εμείς λέμε και δουλεύουμε γι' αυτό, μαχόμαστε γι' αυτό σαν πολιτικό κόμμα, σαν κίνημα λαού. Εμείς δουλεύουμε για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική διαδικασία. Βλέπουμε την απογοήτευση των πολιτών, βλέπουμε την αμφισβήτηση και θέλουμε να τους δώσουμε λόγο, δύναμη, συμμετοχή και αυτοπεποίθηση. Αυτό κάνουμε τις πράξεις μας κάθε μέρα. Συνεχίζω με ένα συναφές με το προηγούμενο θέμα και αυτό αφορά τη Μονή Πατοπεδίου. Θέλω να κάνω απολύτως σαφές τη θέση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό και ιδιαίτερα τη θέση του ΠΑΣΟΚ μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις αναγγελίες του κυρίου Αλογοσκούφη χτες και τη συνέχεια της διαδικασίας που ξεκίνησε από τον κύριο Σανιδά. Τι ζητάει το ΠΑΣΟΚ? Εμείς ζητάμε δύο απλά πράγματα. Πρώτον, ζητάμε να έρθει ο φάκελος διαδικασίας αυτής στη Βουλή. Δεύτερον, ζητάμε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα. Να εξηγηθώ. Ο φάκελος πρέπει να έρθει στη Βουλή, διότι είναι αδιανόητο να επιχειρείται μία εκ των προτέρων, ένα ξέπλυμα εκ των προτέρων των ευθυνών συγκεκριμένων πολιτικών ανδρών και ταυτοχρόνως να ενοχοποιούνται από δηλώσεις άλλοι. Ο φάκελος λοιπόν να έρθει στη Βουλή για να εξετάσει η Βουλή τις πολιτικές ευθύνες. Δεύτερον, να φέρει η κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση. Γιατί νομοθετική ρύθμιση? Διότι οι απλές διοικητικές πράξεις όπως αυτές που ανακοίνωσε ο κ. Αλογοσκούφης δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν όταν υπάρχουν πλέον τετελεσμένα. Δεν επαρκούν όταν έχουν γίνει αγοροπολισίες και πολλές αγορές από απλούς ιδιώτες απολύτως καλή την πίστη. Δεν επαρκούν λοιπόν όταν υπάρχουν ένομα συμφέροντα και όταν η διαδικασία έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτήν καλούμε την κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή και να το κάνει το συντομότερο. Και βέβαια ένα τελευταίο σχόλιο εδώ. Στην υπόθεση αυτή, η οποία είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που έχουμε δει στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, δεν χωρούν συμψηφισμοί. Δεν χωρούν μικροκομματικές λογικές. Δεν χωρούν προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί το μείζον αυτό θέμα για στενά κομματικά ωφέλη. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Και καλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Θέματα οικονομίας. Θέλω να ξεκινήσω από μία σημερινή αναφορά του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην δημοσιονομική κατάσταση. Χτες ο κύριος Αλογοσκούφης μας προειδέασε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2007 θα ξεπεράσει το 3%. Το γνωρίζαμε. Το είχαμε ήδη πει εδώ και πολλούς μήνες. Τότε έλεγε ότι απλώς κινδυνολογούμε. Η πράξη δυστυχώς μας επιβεβαιώνει. Σήμερα όμως ο κ. Αλογοσκούφης ήρθε και μας είπε ότι από ό,τι φαίνεται θα ξεπεράσουμε το έλλειμμα και το 2008. Σε συνέντευξή του ραδιοφωνική, σε πρωινό ραδιόφωνο. Να θυμίσουμε ότι η ελληνική οικονομία βγήκε από το καθεστώς του υπερβολικού ελλείμματος, αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε ως επιτήρηση, πέρυσι, το 2007. Είναι απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας της πολιτικής αυτής κυβέρνησης το γεγονός ότι τελικά τα στοιχεία του 2007 θα δείξουν ότι το έλλειμμα είναι πάλι πάνω από 3% και από ό,τι φαίνεται το έλλειμμα και το 2008 θα είναι πάνω από 3%. Και είναι απόδειξη παταγώδους αποτυχίας γιατί αυτή η κυβέρνηση ούτε Ολυμπιακούς Αγώνες έχει να κάνει, ούτε μεγάλα έργα ολοκληρώνει. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το έχει περικόψει. Τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία τις έχει περικόψει. Ο ρυθμός ανάπτυξης, παρότι πολύ χαμηλότερος από ό,τι τον αφήσαμε, είναι 1-3%. Και το ερώτημα εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κλείσει προϋπολογισμό? Γιατί ξεφεύγουν τα νούμερα κατά αυτόν τον τρόπο? Πού πηγαίνουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενη? Και γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αναγκασμένος να πληρώσει από την τσέπη του? Να πληρώσει με το ενιαίο τέλος ακινήτων, να πληρώσει με τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας, να πληρώσει με ένα σωρό τρόπους την διαχειριστική ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης και τις πολιτικές της επιλογές να πάρει από τους πολλούς και να δώσει στους λίγους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μια άλλη φράση του Υπουργού Οικονομίας, μια φράση που υπόθηκε βγαίνοντας από την συνάντηση που είχε τη συνεργασία με τον Πρωθυπουργό. Όπου ο κ. Αλογοσκούφης μας είπε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την οικονομική πολιτική που ακολουθούμε, προκειμένου σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τη διεθνή οικονομία το καράβι της Ελλάδας να εξακολουθήσει να πλέει με σταθερότητα. Το καράβι της ελληνικής οικονομίας πάει στα βράχια. Και αν δεν αλλάξει κατεύθυνση η ελληνική οικονομία, πάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή. Το ΠΑΣΟΚ ζητά μια διαφορετική πορεία. Ζητάμε μια αλλαγή πορείας στην οικονομία αυτής της χώρας. Και το ζητήσαμε με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένες προτάσεις που έκανε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Μέτρα που ανακουφίζουν το εισόδημα, που ανακουφίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μέτρα που αποκαθιστούν το κοινωνικό κράτος. Μέτρα που ξαναφέρνουν δικαιοσύνη στο φορολογικό σύστημα. Και μέτρα που δίνουν προοπτική για το αύριο, που επενδύουν στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Πτέρα.
Μιλήσατε για το βατοπέδιο, να έρθει ο φάκελος στη Βουλή, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση. Θέλω να σας πω πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην περιοχή της Μίκρας για παράδειγμα, υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Γίνεται ολόκληρη ανοικοδόμηση, φτιάχνονται σπίτια, οικισμοί. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Πώς μπορεί να έρθετε εσείς τώρα και να πείτε στον κόσμο, ο οποίος έχει αγοράσει φαντάζομαι εκεί οτιδήποτε, να δώσει πίσω αυτά που έχει πάρει?
Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος έχει αγοράσει απολύτως καλή την πίστη. Υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι έχουν αγοράσει διαμερίσματα σε περιοχές που έχουν οικοδομηθεί, περιοχές που έχουν αγοραστεί από τη Μονή Βατοπεδίου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνε σε τίποτα και δεν πρέπει να πληρώσουν. Όμως υπάρχει ένα μείζον ζήτημα για την ανταλλαγή των γεών της Μονής με οικόπεδα, φυλέτα σε εξαιρετικές περιοχές της Ελλάδας, σε όλη την Ελλάδα. αυτή η αδικία πρέπει να επανορθωθεί. Γιατί αυτή είναι ζημία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό πρέπει να κάνει νομοθετική ρύθμιση. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες που έχουν αγοράσει καλή την πίστη θα διασφαλιστούν και οι πολίτες αυτοί θα διεκδικήσουν και το όνομα συμφέροντος, όπως λέει και προβλέπει ο νόμος. Εμείς ζητάμε όμως η νομοθετική ρύθμιση να γίνει, διότι δεν είναι δυνατόν τετελεσμένα γεγονότα να ακυρώνουν την ίδια την αδικία της αρχής πράξης. Πουλήθηκαν, για να το πούμε με απλά ελληνικά, οικόπεδα που δεν ανήκαν στη Μονή, ανταλλάχθηκαν με άλλα οικόπεδα τα οποία ήταν σε πολύ καλύτερες περιοχές και με αυτόν τον τρόπο κάποιοι έβγαλαν χρήματα. Το έχω πει επανειλημμένα, θα το πω άλλη μια φορά. Μια επιχείρηση τέτοιας εμβέλειας δεν γίνεται τυχαία. Σχεδιάζεται, έχει θύνοντα νου και υψηλή προστασία. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, στα μεσημεριανά δελτία ειδήσεων ακούσαμε ότι ο κύριος Χατζηδάκης αύριο θα μας προανήγγειλε, μάλλον ότι θα ανακοινώσει την απόφαση της κυβέρνησης για την Ολυμπιακή αεροπορία. Μάλιστα, είδαμε και κάποια στοιχεία ότι η νέα εταιρεία θα είναι τα 2/3 της σημερινής κτλ. Έχετε κάποιο σχόλιο από αυτού?
Πολύ φοβόμαστε τα χειρότερα. Η κυβέρνηση από το 2004 έχει ξεκινήσει μια πορεία απαξίωσης της Ολυμπιακής αεροπορίας. Μια πορεία που έχει οδηγήσει σε μειώσεις δρομολογίων, έχει οδηγήσει σε μισθώσεις παλαιών αεροσκαφών και έχει οδηγήσει πολλούς πελάτες Ολυμπιακής αεροπορίας να την εγκαταλείψουν. Είναι μια σχεδιασμένη, μια επιχείρηση απαξίωσης Ολυμπιακής. Περιμένουμε και εμείς αύριο τα αποτελέσματα και την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να τονίσω ότι όποια απόφαση είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης. Είναι αποτέλεσμα του πώς έχει η ελληνική κυβέρνηση πάει στο τραπέζι, τι έχει διεκδικήσει, τι έχει προβάλει ως επιχειρήματα. Και μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε την πορεία της, παραδεχόμενη και στην ουσία λέγοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το διάδοχο σχήμα το οποίο είχε ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά συνέχεια του προηγουμένου, απεμπόλησε κεκτημένα. Και από εκεί και πέρα ο δρόμος ήταν κατηφορικός. Εμείς επιμένουμε. Θέλουμε μια βιώσιμη Ολυμπιακή αεροπορία, μια ζωντανή Ολυμπιακή αεροπορία που πετάει, η οποία εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες παντού, που λειτουργεί σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είμαστε κατά των μονοπωλίων, κάθε είδους, είτε είναι κρατικά αυτά, είτε είναι ιδιωτικά. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, επειδή είναι παράδοση το ΠΑΣΟΚ να βάζει ένας πολιτικός συντάκτης στοίχημα με κάποιον από τους επιτελείς, έτσι και εγώ έβαλα ένα στοίχημα με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Ραγκούς, το έχασα. Μου είχε πει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι μπροστά το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.
Ποτέ να μην βάζετε στοιχήματα με τον γραμματέα του κόμματος.
Χωρίς όμως. Αυτή είναι η ποινή μου, να το δημοσιοποιήσω. Χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ήρθε η πρώτη δημοσκόπηση μετά από αρκετά χρόνια που φέρνει το ΠΑΣΟΚ πρώτο. Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος σας είναι να κρατήσετε χαμηλούς τόνους για να μην τρομάξετε ή να συσπυρώσετε το αντίπαλο στρατόπεδο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι κατά τη γνώμη σας οδήγησε εκεί, κυρίως η φθορά της κυβέρνησης, τα σκάνδαλα, το κλίμα, το γεγονός ότι όπως λένε κορυφαία στελέχη του κόμματός σας ο κ. Καραμαλής είναι στη χειρότερη στιγμή του ή η στάση η δική σας η αντιπολιτευτική.
Θα ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας αυτό το οποίο λέω πάντα. Δεν σχολιάζω συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις. Δεν το έκανα όταν δημοσκοπήσεις ήταν εξαιρετικά αρνητικές για το ΠΑΣΟΚ. Δεν το κάνω σήμερα που είναι καλύτερες. Θα σχολιάσω την ουσία, γιατί το ερώτημά σας έχει και μία ουσία. Και η ουσία έχει να κάνει με το τι είναι αυτό το οποίο αποτυπώνεται στην κοινωνία σήμερα. Αποτυπώνονται δύο πράγματα. Αποτυπώνεται αφενός μία κατάρρευση της εμπιστοσύνης σε αυτήν την κυβέρνηση. Γιατί καταραίει η εμπιστοσύνη του κόσμου στην κυβέρνηση? Διότι έχει αντιληφθεί ότι η κυβέρνηση είναι επιζήμια για την τσέπη του και για τις προοπτικές του ιδίου, της οικογένειάς του και της πατρίδας. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχει φανεί ξεκάθαρα πια στον κόσμο. Ταυτόχρονα, καταραίει η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, διότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι αυτή η κυβέρνηση σε όλες τις εκφάνσεις πολιτικής της πορεύεται με μια απίστευτη αυθαιρεσία, μια αλαζονία της εξουσίας. Το θέαμα του Πρωθυπουργού να αρνείται τα πάντα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη συνέλευξη τύπου, ήταν πιστεύω καταλυτικό. Από εκεί και πέρα, εμείς, όπως είπα και στην αρχή, εδώ και καιρό κάνουμε μία δουλειά. Κάνουμε μία, πιστεύω, σοβαρή δουλειά. Και η δουλειά αυτή δεν συνίσταται μόνο στο να αποκαλύπτουμε, στο να αναδεικνύουμε τις αστοχίες της κυβέρνησης, το πώς ζημιώνει την Ελλάδα. Η δουλειά αυτή συνίσταται στο να δίνουμε δείγματα γραφής ενός εναλλακτικού μοντέλου διακυβέρνησης. Δείγματα γραφής μιας προοδευτικής πρότασης εξουσίας. Το κάναμε με την πρόταση νόμου για τους δανειολήπτες, με την ανακούφιση των οικοκυριών που στενάζουν κάτω από τα δάνεια. Το κάναμε με την πρόταση νόμου για τις περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν την αποβιομηχάνηση. Το κάναμε με την πρόταση νόμου για τις πυρόπληκτες περιοχές. Και το κάνουμε πέρα από τις θεσμικές μας πρωτοβουλίες, βγαίνοντας στον κόσμο, μιλώντας μαζί του, ξαναβρίσκοντας ένα νήμα που πολλές φορές είχαμε χάσει στο παρελθόν. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι αυτό το οποίο καταγράφεται στην κοινωνία πλέον είναι ο συνδυασμός δύο πραγμάτων. Είναι η απογοήτευση των πολιτών με τη σημερινή κυβέρνηση και είναι μια αυξημένη εμπιστοσύνη στο ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ένα φερέγγιο εναλλακτικό κόμμα εξουσίας, το οποίο μπορεί να δώσει μια διαφορετική πορεία στη χώρα. Μια πορεία αλλαγής. Παρακαλώ, κύριε Παπά. Παρακαλώ, κύριε Παπά.
Μιλήσατε για αυξημένη εμπιστοσύνη του κόσμου έναντι του ΠΑΣΟΚ. Εν τούτης το ποσοστό 28,8% δεν είναι πολύ χαμηλό για ένα κόμμα εξουσίας και δεν σας ανησυχεί αυτό, ότι δηλαδή δεν έχετε μια πιο ευνοϊκή επιρροή στο εκλογικό σώμα?
Δεν με αφήνετε να γιάσω και με σπρώχνετε στο να σχολιάσω συγκεκριμένα νούμερα. Δεν θα το κάνω. Απλώς να σας θυμίσω ότι τα νούμερα που διαβάζουμε έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων. Δεν είναι τα νούμερα τα οποία θα αποτυπωθούν στην εκλογική διαδικασία. Από εκεί και πέρα, εγώ θα αποδεχτώ απολύτως το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού σήμερα, το οποίο παραμένει για να τους πείσουμε. Περιμένει να πιστεί. Έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα. Έχει απογοητευτεί πρωτίστως από την κυβέρνηση, αλλά δεν τους έχουμε πείσει ακόμα. Το κάνουμε κάθε μέρα και είναι στόχος μας αυτός. Γιατί εμείς θέλουμε να ξαναφέρουμε τον πολίτη στην πολιτική. Να ξαναδέσουμε αυτό το νήμα που έχει κοπεί, το νήμα εμπιστοσύνης. Όταν ο Παπανδρέου μιλά για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τον πολίτη, αυτό εννοεί. Να νιώσει ο πολίτης ότι η πολιτεία τον νοιάζεται, ότι δουλεύει για αυτόν και το όφελός του και δεν δουλεύει για όφελος ορισμένων. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι φίλοι, είτε είναι κομματικά στελέχη. Παρακαλώ, κύριε Πατώνη.
Επειδή προμηνύεται ένας δύσκολος χειμώνας και επειδή η ακρίβεια, όπως και εσύ και όλοι μας έτσι καταλαβαίνουμε ότι είναι στα πολύ πάνω της, και θα επανέλθω εκεί στο θέμα των καυσίμων, επειδή δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα και επειδή δεν καταλαβαίνω και η δικαιοσύνη γιατί δεν παρεμβαίνει σε αυτό, δηλαδή γιατί επειδή μας κλέβουν κάποιοι, είναι φανερό, το ΠΑΣΟΚ θα αντιδράσει πιο έντονα ή θα μείνει μόνο σε δηλώσεις? Μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο για να μην πληρώνει ο κόσμος καθημερινά, να μην τον κλέβουν κάποιοι?
Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την ενεργοποίηση των μηχανισμών που έχει η πολιτεία στα χέρια της, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, για να σπάσει τα μικρά και μεγάλα καρτέλ που λειτουργούν και στην αγορά των καυσίμων. Υπάρχει σήμερα μία είδηση για την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είδατε εσείς αυτό στην Ελλάδα? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές αυξάνονται λιγότερο ή και δεν αυξάνονται, γιατί το πετρέλαιο τις τελευταίες μέρες έχει μια κάμψη. Είδατε να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Όχι. Οι προτάσεις μας λοιπόν είναι σαφείς, τις έχουμε καταθέσει. Έχουμε καταθέσει για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά εκ των υστέρων, αν θέλετε, τη γνωστή μας πρόταση για το επίδομα θέρμανσης, την οποία θα επαναφέρουμε και φέτος. Θα την ξανακαταθέσουμε στη Βουλή. Για άλλη μια φορά, για να δούμε μήπως αυτή τη φορά φιλοτιμηθεί η κυβέρνηση και την υπερψηφίσει. Γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να λέει κάτι που ίσως πλησίαζε στο επίδομα θέρμανσης. Και με την ευκαιρία της ερωτήσεως να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη οι αρμόδιοι του τομέα ανάπτυξης θα δώσουν μια συνέντευξη τύπου για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και θα αναφερθούν ακριβώς και στις προτάσεις μας για τα καύσιμα. Παρακαλώ.
Πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, για να επανέλθω, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ή ποια αντίδραση φοβάστε ή περιμένετε από την κυβέρνηση?
Οι προώρες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα όχι των δημοσκοπήσεων, αλλά των αδιεξόδων της σημερινής κυβέρνησης. Αδιεξόδων απέναντι στην κοινωνία και αδιεξόδων απέναντι και στα σωματικά της προβλήματα, τα οποία από ό,τι βλέπουμε κάθε μέρα είναι μεγάλα. Εμείς είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή. Εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές. αλλά έχουμε ζητήσει εκλογές που δεν είναι εκλογές παραγραφής. Θέλουμε εκλογές το συντομότερο, άρα θέλουμε πρώτα να έχουν διαλευκανθεί τα μεγάλα σκάνδαλα για τα οποία βοά η ελληνική κοινωνία και για τα οποία έχουμε ζητήσει εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή. Παρακαλώ, κύριε Λαγού.
Μιας και αναφερθήκατε στη χθεσινή εκδήλωση για την δημοκρατία στη Βουλή, διαβάζοντας αποσπάσματα της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να διαβάσω ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού. Ο κ. Καραμαλής, αφού σημειώνει ότι η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση στατική, είναι εξόχως δυναμική κλπ. Κλπ, λέει ότι εγείρονται αιτήματα που αναπτύσσονται μέσα από απειλές, κινδύνους, πιέσεις που δέχεται η δημοκρατία. Αιτήματα όπως αυτά που αναδεικνύονται σήμερα, ακόμα και στις πιο προχωρημένες, πιο στέρεες δημοκρατίες, εξαιτίας της πίεσης εξωθεσμικών συμφερόντων. Ιδίως, μάλιστα, συμπληρώνει, εκείνων που συγκεντρώνοντας οικονομική δύναμη αποκτούν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της κοινής γνώμης. Και αυτό είναι πράγματι ένα από τα πιο σοβαρά, ένα από τα πιο κέρια αιτήματα της δημοκρατίας στη νέα εποχή. Αν καταλαβαίνω καλά, ο κ. Καραμαλής, καιρό μετά προφανώς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου, ανακαλύπτει θέματα πιέσεων από εξωθεσμικούς παράγοντες και συμφέροντα και προτείνει λίγο πιο κάτω συνεννόηση όλων σε μια κατεύθυνση διαφάνειας.
Αυτή η φράση του Πρωθυπουργού θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία αν συνεδευόταν από την αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για ένα νέο πλαίσιο διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Η γλώσσα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έχει μαλλιάσει να μιλάει για την αυτονομία της πολιτικής. Αναφέρεται σε αυτό σχεδόν σε κάθε ομιλία του. Και αναφέρεται με συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε κάνει προτάσεις. Συγκεκριμένες. Η κυβέρνηση τις έχει απορρίψει. Από εκεί και πέρα, τα ρητορικά σχήματα είναι πολύ όμορφα, αλλά καλό να συνοδεύονται και από πράξεις. Κύριε Πιταρά.
Πόσο δίκαιο θεωρείτε το γεγονός των αυξήσεων στα διόδια για έναν δρόμο Καρμανιόλα, αναφέρομαι στο δρόμο Κορίνθου Πατρών, και εντάξει, δεν θέλω να λαϊκίσω για να πω ότι και ο κ. Παπανδρέου πηγαίνει συχνά λόγω εντοπιότητας, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι και το κόμμα σας έχει βάλει την υπογραφή του σε αυτή την απόφαση για να έχουν την τιμή που έχουν σήμερα τα διόδια.
Να σας διορθώσω, δεν έχουμε βάλει την υπογραφή μας στην απόφαση του συγκεκριμένου ύψους αύξηση των διοδίων, και η απάντηση στο πόσο δίκαιο είναι, είναι όσο δίκαιο και άλλες αυξήσεις που έχουμε δει σε άλλους δρόμους της χώρας, όπως τον Παθέ το τελευταίο καιρό, με υπέρογγες αυξήσεις, οι οποίες είναι πέρα από κάθε λογική και τις οποίες πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Δρόμοι οι οποίοι δυστυχώς εξακολουθούν να μην έχουν ολοκληρωθεί, εξακολουθούν, παρότι το γεγονός ότι υπάρχουν προβλεπόμενα κονδύλια, να μην έχουν προχωρήσει όσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Παρακαλώ.
Επ' αυτού, να διευκρινίσω μάλλον κάτι σε σχέση που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το διευκρινίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ρωτηθήκατε χθες από κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν δημιουργείται νέες παρέες συμβασιούχων, να το πω έτσι, με έναν τρόπο δεδομένου ότι προτείνεται να καταργηθούν μεν οι συμβάσεις έργου, να υπάρξουν συμβάσεις εργασίας εφεξής στο δημόσιο, με πλήρη τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, αλλά προφανώς με πεπερασμένο χρόνο εργασίας. Δεν μπορεί όλοι αυτοί που λέτε να γίνουν μόνιμοι, άρα κάποιοι θα κάνουν ένα χρόνο, θα κλείσουν ένα κύκλο, 2-3 χρόνια και θα φύγουν. Δεν είναι ένας νέος γύρος ομήρων, έστω και με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, ανθρώπων οι οποίοι θα πιστούν από αυτή την εξαγγελία, από τον Μπλοκάκη. Ευχαριστώ.
Χαίρομαι που δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω τη θέση μας πάνω στο ζήτημα αυτό. Καταρχάς, λέμε ότι υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο πάγιες ανάγκες λειτουργικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται και οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από μόνιμες θέσεις. Όχι από θέσεις με συμβάσεις εργασίας ή έργου, αλλά από μόνιμες θέσεις μέσα από προκηρύξεις διαγωνισμών ΑΣΕΠ, με αξιοκρατική διαδικασία και απολύτως διαφανή κριτήρια. Αυτές είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανένας πόσες είναι ακριβώς, αλλά μία αξιολόγηση την οποία είχαμε κάνει για τον τομέα της υγείας και μόνο αναφερόταν σε πολλές χιλιάδες, πάνω από 10.000 θέσεις που αφορούσαν ελλείψεις νοσηλευτών σε όλη την Ελλάδα. Αν δει κανένας άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με προνοιακές δομές και ούτω καθεξής, και εκεί θα δει πολύ μεγάλες ελλείψεις. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο ζητούμενο πρώτο είναι να καλύψουμε με μόνιμο προσωπικό τις πάγιες ανάγκες του δημοσίου, διότι υπάρχουν. Κάθε χρόνο χρειαζόμαστε νοσηλευτές. Όπως και κάθε χρόνο χρειαζόμαστε πυροσβέστες, τους οποίους αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουμε, απολύουμε, ξαναπροσλαμβάνουμε και ξαναπολύουμε. Ενώ θα έπρεπε να πάμε σε μία μόνιμη λύση. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός το δημόσιο, ακόμα και αν καλύψει τις πάγιες ανάγκες του, πάντα θα έχει και έκτακτες ανάγκες. Για αυτές τις έκτακτες ανάγκες, εμείς θέλουμε να ξεφύγουμε από τις συμβάσεις έργου και να πάμε σε συμβάσεις εργασίες. Ο κόσμος προσλαμβάνεται για αυτές τις έκτακτες ανάγκες, ξέρει πολύ καλά ότι καλύπτει κάποιες έκτακτες ανάγκες. Με αυτή την έννοια δεν είναι όμηρος. Καλύπτει έκτακτες ανάγκες δημοσίου. Δεν μονιμοποιείται, δεν είναι σε τροχιά μονιμοποίησης. Είναι καθαρά τα πράγματα. Παρακαλώ.
Η σημερινή επανεμφάνιση του κυρίου Σιμίτη με την ομιλία του στη Λάρισα εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό που είπε ο κύριος Πανδρέου στην Θεσσαλονίκη, που είπε ότι πιστεύει πως και ο πρώην Πρωθυπουργός δουλεύει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
Νομίζω πως η απάντηση του κυρίου Πανδρέου στην ερώτηση ήταν εξαιρετικά σαφής και είμαστε όλοι σίγουροι ότι η σημερινή ομιλία του κυρίου Σιμίτη θα είναι ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση που δουλεύουμε όλοι μας. Παρακαλώ.
Ξεφεύγοντας λίγο από τα εσωτερικά, είδαμε το μεσημέρι στα δελτία ειδήσεων χιλιάδες απολυμμένους της Lehman Brothers και αυτούς που ακολουθούν από την Merrill Lynch. Ως Πασόκ, έχετε κάποια εκτίμηση για τα αίτια της κρίσης?
Πόσο χρόνο έχετε? Για να σοβαρολογούμε. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και αλλού είναι σύμπτωμα μιας ευρύτερης κρίσης ενός συστήματος, το οποίο ειδικά στις ΗΠΑ με μια εξαιρετικά συντηρητική ακραία κυβέρνηση Bush τα τελευταία 8 χρόνια έχει αφήσει την αγορά απολύτως ανεξέλεγκτη. Αυτό που είδαμε με τις επισφάλειες στα δάνεια έχει να κάνει με την έλλειψη ρύθμισης, με την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό είναι που οδηγεί σε υπερβολική έκθεση αυτών των μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών στον κίνδυνο και ότι τους οδηγεί πολλές φορές σε πτώχευση. Άρα λοιπόν είναι κομμάτι ενδυμικό ενός συστήματος το οποίο δεν ελέγχεται. Και η διαφορά μας, αν θέλετε, γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργούν οι κανόνες της αγοράς, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο που θέτει το κράτος. Και η διαφορά μας με αυτό που βλέπουμε στις ΗΠΑ είναι ότι εμείς θέλουμε μια καλύτερη ρύθμιση, θέλουμε κανόνες που εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι μόνο την κερδοφορία αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες παίρνουν υπερβολικά ρίσκα και πολλές φορές το λογαριασμό το πληρώνει ο φορολογούμενος στο τέλος. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι πολλές φορές να ιδιωτικοποιούνται τα κέρδη και να κρατικοποιούνται οι ζημιές. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ελληνική οικονομία. Και εδώ μου δίνει την ευκαιρία να κάνω και να ζητήσω και κάτι. Και να ζητήσω από τον Υπουργό Οικονομίας να μας ενημερώσει τι ακριβώς έκθεση έχει το ελληνικό δημόσιο σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό που πτώχευσε. Να γνωρίζουμε εάν το ελληνικό δημόσιο έχει ζημία και ποια είναι αυτή από την πτώχευση της Lehman Brothers. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και υπό το πρίσμα της δυναμικής που φαίνεται ότι αναπτύσσει το Πασόκ εσχάτως, αλλάζει κατά τι έστω η στάση σας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και μιλώ για τη στρατηγική συνεργασίας? Απομακρύνεται πλέον με τα καινούργια δεδομένα? Έρχεται πιο κοντά?
Θα επαναλάβω αυτό που έχουμε είπε πολλές φορές. Θέλουμε να είμαστε πρωτοκόμμα. Θα είμαστε πρωτοκόμμα. Διεκδικούμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε την αυτοδυναμία. Ανοίγουμε ένα κοινωνικό διάλογο με την κοινωνία αλλά και με πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες μπορούμε να βρούμε συγκλίνουσες προτάσεις προς τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, κάθε πολιτικός φορέας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και δυστυχώς, αυτά που βλέπουμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό δεν δείχνουν τη διάθεση ανάληψης ευθυνών ούτε σε σχέση με συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ, ούτε σε σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ.